Fimmtudaginn 23. febrúar birtist eftirfarandi grein á baksíðu Morgunblaðsins. Nýjar víddir í Winterpark. Hreyfihömluð á skíði í fyrsta sinn í Colorado. Í Winterpark í Colorado í Bandaríkjunum meðal annars boðið upp á skipulögð skíðanámskeið fyrir ungt fólk með hreyfihömlun. Björk Sigurðardóttir kynnti sér starfsemina, sótti námskeið vestra fyrir skömmu og reynslunni ríkari eftir viku dvöl á svæðinu. Björk hafði aldrei farið á skíði en lét það ekki hindra sig. Eftir að hafa sótt kynningarfund hjá Íþróttasambandi fatlara stöðvaði hana ekkert. Þetta var einstakt tækifæri til þess að reyna sig í fjöllunum og ótrúlega gaman, segir hún. Ég hef aldrei kynnst öðru eins. Vel skipulögð dagskrá. Íþróttasamband fatlara og NSCD eða National Sports Center for Disabled í Winterpark hafa unnið saman í rúman áratug og það að gefa ungum Íslendingum með hreyfihömlun tækifæri til þess að nýta aðstæðna vestra nýtt samstarfsverkefni. Dagskráin var skipulögð frá mótni til kvölds og var hver þáttakandi með sinn leiðsögumann eða kennara. Skíðað var á svokölluðum sætis skíðum eða á ensku sitt ský og segir Björk sem hefur verið hreyfihömluð frá fæðingu, gengur með göngugrind og fer líka ferða sinna í hjólastól, að hún hafi setið í stól með tveimur skíðum, en eins hafi verið boðið upp á stól með einu skíði fyrir þá sem ráða yfir miklu og góðu jafnvægi. Búnaðurinn gat ekki verið betri og allar aðstæður magnaðar, segir hún. Einn daginn fengum við að reyna okkur á gönguskíðum með sæti og það var hörkubúl, heldur hún áfram. En það var gaman að fá tækifæri til þess að prófa það líka, rétt eins og að fara á hundasleða og renna í blöðru dekki. Björk segir að aðstoðarfólkið hafi staðið sig sérlega vel og sagt þáttakendum til. Ég fékk góða tilsögn og lét svo bara vaða, segir hún, og á ekki orð yfir fegurðina og brekkurnar. Það engu líkt að vera í 9000 feta hæð og skíða svo niður. Veðri var gott en það beit soldið þegar frostið fór niður í mínus 20 gráður, en það slapp alveg. Það viss ögrun í því að reyna eitthvað nýtt og Björk segist hafa fengið mjög mikið út úr skíðaferðinni. Hún hafi alla tíð fylst vel með íþróttum en ekki fundið sig í neinni þeirra þar til nú. Það opnaðist alveg nýr heimur í Winterpark, segir hún. Ég hafði aldrei farið á skíði og mér datt aldrei í hug að ég gæti það. En þetta opnaði algerlega nýjar víddir og ég ætla pottétt að fara aftur og læra meira. Ég hef lært undirstöðuatriðin og mig langar til þess að byggja ofan á þau. Það ekki síður mikilvægt að sjá að allir geta skíðað í Winterpark, jafn fatlaðir sem ófatlaðir. Þetta sýnir að það samfélagið sem gerir mann fatlaðan en ekki öfugt. Með þessari grein þriggja dálka sem stór mynd af Björk þar sem hún situr á skíðónu sínum. Og undir segir Winterpark, Björk Sigurðardóttir, kunni vel við sig í brekkunum vestra og þar opnaðist nýr heimur.